Á blaðsíðu 40 heilsíðauglýsing frá verslun blindrafélagsins. Þar segir Í hjálpartæki verslun blindrafélagsins hægt að finna ýmis smáhjálpartæki, svo sem úr með stóri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindum og sjónskertum. Hjálpartæki verslunin á skrifstofu félagsins Hamrahlíð 17. Og í þessari auglýsingu eru myndir innfelldar af stækkunarspeglum, úrum og klukkum. Á blaðsíðu 41 heilsíðauglýsing fyrir vefvarp blindrafélagsins og þar segir Í vefvarpi blindrafélagsins hægt að hlusta á rauntíma lestur sjónvarpsteksta hjá RÚV og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar Hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sína hljóðbækur í vefvarpinu og náði í nýjar bækur hjá safninu í hverju mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarstöðvar, sjónvarstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 0000. Með þessari auglýsingu fylgir síðan mynd af vefvarpi ásamt heyrnartólum og neðst segir öllum velkomið að leigja vefvarpið. Á baksíðu síðan heilsíðu auglýsing frá blindrafélaginu. Efst segir með bláum stöfum þríkrossin, tákn heilarar þrenningar, falleg fermingagjöf til barna sem þér þykir væntum. Þá kemur mynd af ungri stúlku sem með þríkross háls og smærri mynd af innfeld af þríkrossi alveg nálagt næri mynd. Þá segir í svörtum texta þríkrossin sívinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossin seldur til styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Neðst síðan logo blindrafélagsins og þar undir stendur blindrafélagið samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofnað 1939. Hér líkur lestri við sjár sem rit blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi 12. Árgangur, annað tölublað 2020.